tirada shaqaalaha Shiinaha ee ka shaqeeya Afrika ayaa markii ugu sareysay gaadhay 2,460,000 oo shaqaale ah sanadkii 2015. Sanadkii 2022 ayaa ahaa sanadkii la diiwaangeliyey tiradii ugu yareyd ee shaqaalaha Shiinaha waqtigaasi oo la diiwaangeliyey 88,000 oo shaqaale ah. Daamishka cilmi baarista Shiinaha iyo Afrika ee jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka oo daraasad iyo tirakoob ku sameynayay xogtan laga soo bilaabo 2009 ilaa 2022 ayaa hoos u dhaca tirada shaqaalaha Shiinaha qayb ahaan u sababeeyay cudurkii coronavirus ee dunida kala xiray. Laakiin hoos u dhaca ayaa sidoo kale waxaa sabab u ah arrimo kale oo kala duwan. Khubarada ayaa tilmaamaya in arrimo ay ka mid yihiin qiimaha shidaalka ee kor u kacay iyo hakadka ku yimid mashruuca isku xidhka Shiinaha iyo dunida ee BRI loo soo gaabiyo, kaasoo markii hore sabab u noqday in kumanaan shaqaalo Shiine ah loo diro qaaradda Afrika oo dhan si ay uga shaqeeyaan kaabayaasha waaweyn iyo mashaariicda. Deborah Brottingham oo ah maamulaha cilmi baarista Shiinaha iyo Afrika ee jaamacadda John Hopkins ayaa sheegtay in aanay haynin xog ku saabsan sanadkii 2023, laakiin waxay sheegtay inay jiraan warar hoose oo sheegaya in mashaariic badan oo dib loo dhigay ay dib u soo laabanayaan, hase yeeshee uma badna in la arko tirooyinkii badnaa ee waagii hore. Yunan Chen oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda ODI Global oo ah koox cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay boqortooyada Britain ayaa sidoo kale ku tilmaantay in tirada guud ee mashaariicda Shiinuhu maalgelinayaan ay hoos u dhaceen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, taasoo caqabad ku noqotay fulinta heshiisyo cusub. Shanta waddan ee ugu badan qaaradda Afrika ee ay ku sugan yihiin shaqaalaha Shiinaha sanadkii 2022 ayaa kala ahaa Algeria, Angola, Masar, Nigeria iyo Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo. Iyadoo ay weli hogaaminayaan shaqaalaha Algeria iyo Angola ayaa sidoo kale arkay hoos u dhac ugu weyn. Algeria oo ay ku sugnaayeen in ka badan 19,000 oo shaqaale oo Shiine ah sanadkii 2016, halka Angola ay joogeen 10,000 sanadkii 2022. Waqtigan xaadirka ah, keliya 7,000 oo shaqaale ah ayaa ku kala sugan Algeria iyo Angola. Deborah Brottingham oo ah madaxa cilmi baarista Shiinaha iyo Afrika ee jaamacadda John Hopkins ayaa VOA-da u sheegtay in hoos u dhaca weyn lagu macneeyay kororka qiimaha saliidda, iyadoo oo labada dal ee Algeria iyo Angola labaduba ay aad ugu tiirsan yihiin dhoofinta saliidda, waxayna u isticmaalaan saliiddan in ay ku bixiyaan ku dhowaad dhammaan kharashaadka dowladda. Angola, kadib markii uu dhammaaday dagaalkii sokeeye sanadkii 2002, Shiinuhu waxa uu ka caawiyey dalkaasi dib u dhiska, iyada oo bankiga dhoofinta iyo soo dejinta Shiinuhu uu ballan qaaday $2 billion oo deyn ah oo saliid ah. Laakiin qiimaha saliidda adduunka oo hoos u dhacay ayaa Angola ka dhigay dal qaamaysan oo deyn lagu leeyahay. Madaxweynaha Angola, Joao Lourenço, oo markii ugu horreysay la doortay 2017, ayaa isku dayay in uu dhaqaalaha kala duwo oo uu yareeyo ku tiirsanaanta Shiinaha, taasoo keentay in ay yaraadaan mashaariicda Shiinaha iyo shaqaalahoodii. Laakiin shaqaale badan oo Shiine ah ayaa laga yaabaa in dhowaan mustaqbalka ay Angola dib ugu laabtaan. Intii lagu guda jiray booqashadii jimcihii dhowaa uu ku tegay madaxweynaha Angola dalka Shiinaha, labada hogaamiye Angola iyo hogaamiyaha Shiinaha waxay ku heshiiyeen in kor loo qaado xiriirka laba geesoodka ah, kaas oo u ogolaanaya ganacsi iyo maalgashi dheeri oo cusub. Dhammaan dalalka Afrika lagama dareemin hoos u dhac ku yimid shaqaalaha Shiinaha. Si kastaba ha ahaatee, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Masar iyo Zimbabwe ayaa ah kuwa ugu cadcad ee aan laga dareemin. Masar waxaa joogay in ka badan 7,000 oo Shiine ah oo shaqeynayay 2022, marka la barbardhigo ku dhowaad 2,000 oo joogay waqtigii Covid-ka. Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo waxaa joogay in ka badan 8,000 sanadkii 2022, taasoo kor u kacday ilaa 3,000 sanadkii 2019. Zimbabwe dhanka kale waxaa jooga 1,000 shaqaale oo Shiine ah 4 sano ee la soo dhaafay. Lauren Johnston, oo ah khabiir ku takhasustay Shiinaha kana tirsan jaamacadda Sydney ee dalka Australia, ayaa xustay in Zimbabwe ay si gaar ah u xiiso badan tahay maadaama oo ay jirto warshad bir ah oo dhismaheedu dhammaad ku dhow yahay, iyo macdano kale oo lagu farsameeyo dalkaasi, iyadoo xustay in Shiinuhu uu sii yareynayo ku tiirsanaanta saliidda Afrika oo uu wareegayo dhinaca tamarta cagaaran iyo macdanta. Dalka Zimbabwe waxa uu leeyahay kayd badan oo macdanta lithiumka ah, taas oo ka mid ah macdamaha muhiimka ah ee loo baahan yahay in lagu dhaqaajiyo baabuurta korontada ku shaqeeya. Shiinuhuna waxa uu si weyn u maalgeliyaa warshadahaasi. Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo waxay sidoo kale qani ku tahay macdantaasi, gaar ahaan macdanta kobalka. Shiinaha ayaa dalka Masar ka wada mashaariic waaweyn oo ay ka mid yihiin dhismaha caasimadda cusub ee ay yeelanayso dalkaasi Masar. Shiinaha ayaa inta badan lagu dhaleeceeyaa in uu ku guuldareystay in uu kaalmeeyo amaba shaqo abuur uu ka sameeyo Afrika ama uu ku qalabeeyo dadka deegaanka xirfado ay ku shaqeysan karaan. Inkastoo tiro badan oo shaqaale maxalli ah runtii la shaqaaleysiiyey waxay inta badan ka shaqeeyaan shaqooyinka hoose doorka asaasiga ah, laakiin shaqooyinka sare waxaa loo qoondeeyaa shaqaalaha Shiinaha.